Rád by som spolu s vami pokračoval tým spôsobom, ako sme celý tento týždeň rozoberali, to znamená, na biblické čítanie sme nazerali ako nie na niečo, čo nám má pomôcť našej pôstnej obdove, našom pôstnom putovaní, čo treba zlepšiť, zmeniť, prehlbiť, naplniť, ale ten pohľad upätý na Ježiša, pôvodca a završiteľa našej viery. Keďže tá druhá polovica pôstu po štvrtej pôstnej nedeli sa celá zameriava na Ježiša, na Kristovo vykúpenie a i to naše pôstne poznanie, že milosť Božia ku našej spáse i duchovnej obnove je potrebná. Skúsme teda v tejto optike vnímať i čítania, ktoré sme dostali. Prvé čítanie z knihy Múdrosti z druhej kapitoly znova môžeme povedať má dva rozmery. Ten literárny a ten sensus plenior, ten zmysel hlbší. Nechcem hovoriť o knihe múdrosti v kontexte toho základného motívu chokma, Božia múdrosť versus Sofia, múdrosť moderného helenského sveta a tie jednotlivé kontúry múdrosti, ktoré postupne vyjadrujú črty druhej božskej osoby. Ale skôr to, čo sme povedali o Ketubím, o múdroslovnej literatúre en bloc celku, keď sme teda hovorili, že po návrate z babylonského zajatia tej obnove viery judaizmu v tejto literatúre Boh ide do hĺbky a do šírky toho, čo zjavuje a Izraelu na ceste spásy predkladá. Jedna z tých tém, ktorá bola otvorená, bola otázka, prečo trpí spravodlivý. Otázka nie je ľahká a nejakým spôsobom otvorená knihou Job, provokovaná knihou Kohelet, teda kazateľ, a nakoniec zodpovedaná v tých posledných statiach, ponajprv v tom vnímaní, ako ľudia trpeli pre vieru, zomierali za povstania Makábich a potom v knihe Sirachovcov Syna a múdrosti. Teda to, čo sme dnes počuli, ten literárny zmysel, je súčasťou toho, ako Boh postupne odkrýva a vyjadruje tú odmenu spravodlivých. To predbabylonské vnímanie bolo veľmi jednoduché a také, no, primitívne by sme povedali, ale súvisí to s tým, ako sa postupne vyvíjalo aj to, ako ľudia Boha a večný život chápali. V babylonském zajatí, či som dobrý, či zlý, jednoducho príde smrť, padla a človek skončí v šeole, v nejakom kontajneri na duše. A teda, ak som bol dobrý tu na zemi, mi to Pán Boh vycáloval na drevo, v tom požehnaní, vo víťazstvách, v plodnosti, v bohatstve, v zdraví a tak ďalej. Ak som bol zlý, tu a teraz na zemi som bol potrestaný. Je niečo, čo Pán Boh používal ako svoju pedagogiku v dejinách, keď tí ľudia naozaj veľmi jednoducho to Božie dielo chápali, aby priamo v tom, čo žili a ako žili, aby tam zároveň Boh ich konal, v nich konal, primieňal a to svoje Božie aj vyjadril. Ale teraz, keď už sa víra prehlbuje, vnímanie Boha i svojho vzťahu voči Bohu sa nejakým spôsobom zúročuje, tak Boh ide do hĺbky i v tomto. Je môjim cieľom nejaké kráľovstvo tu v Palestíne založiť. Je môjim cieľom Dávidov meč do tej miery nabrúsiť, že všetky okolité národy sa ho budú báť. Je môjim cieľom, aby preto som v dejinách ľudských konal, že tento kupec bude plný vašich stát. Alebo je môjim cieľom niečo oveľa viac. Keď na Boží obraz ste stvorení, aby ako tento obraz nebol završený smrťou, ale tento obraz Boží bol naplnený dare večného života a spásy. A tak je tu vyjadrená tá bytostná odmena. Oveľa viac, než čím Boh ma tu na zemi požehná, oveľa viac mi v nebeskej sláve ponúka a chce dať. Ruka v ruke s tým sa zároveň odkrýva to, že tu na zemi i kríž nemusí byť Božím trestom. Nástrojom Božím, ba dokonca tým darom Božím, skrze ktorý sa ku spáse prichádza, alebo človek svoj život očisťuje, Božím sa stáva a v mene Boha na tejto zemi koná. Teda tá celá dráma človeka, ktorý verný Bohu, možno novozákonne povedané, je na kríž pribitý, aby v tejto vernosti zakúsil odmenu od Boha, keď bude z mŕtvych skriesený. Dar večného života, aby zakúsil. Vráťme sa späť k sensus plenior, ten hlbší zmysel, ktorý súvisí s témou i týchto pôstnych dní. To je pohľad na toho, ktorý jediný je spravodlivý. Hovorí sa to o spravodlivom, ten prečo trpí spravodlivý. Ale to, čo Pavol vyjadruje, že starý zákon v konečnom dôsledku bol zákonom smrti, že usvedčuje každého z nás, že nie sme schopní do bodky ho zo svojej vlastnej sily splniť, tak každému z nás vystaví dekrét odsúdenia. V tom alebo v tom si zhrešil, si slabý a tak ďalej. Ak si tú zmluvu porušil, nemá šancu, aby ťa Boh spasil, aby si dosiahol tú odmenu večného života. teda v kontexte práve tejto, tohto rozmeru starého zákona a toho pochopenia a poznania z tých základných línií a tých dramatických línií starého zákona, že človek zisťuje, že tú starozákonnú zmluvu nie som schopný naplniť. Nie som schopný sa ako rovný Bohu postaviť a povedať Bože, áno, ja som ten Boží spravodlivý. Ten, ktorý nehreší a do bodky to Božie spaní. A tu sa teda viac a viac črtajú, alebo znova sa vracia k tým kontúram toho spravodlivého služobníka Pána. Čo sme v stredu pri večernom slávení hovorili, ten Ebed Jahve je ten trpiaci sluha Pána. Ten, kto od Boha príde, to bude učeníkom Božím, srdce otvorené, ucho otvorené, a to Božie do bodky aj spaní. Moci svojho božstva, v tom rozmere človečenstva, za nás obetuje a prinesie obetu vykúpenia, ktorá nás zachráni a spasí. A teda v tejto hlbšej optike sa pozerá na Mesiáša. Na toho, ktorý ako jediný spravodlivý, druhá božská osoba, toto ľudské, keď si vzal, touto zemou kráča. A v tej spravodlivosti, v tej vernosti Bohu naplnil zmluvu, ba čo viac novou zmluvou sa stal, priniesol obetu spravodlivého, pre ktorú sú odpustené naše hriechy a Božia záchrana sa tomuto svetu ponúka. Vnímame teda, akým spôsobom človek sa stavia proti tomu, ktorý od nás je odlišný v tom, že nie cestou hriechu kráča, ale jeho pokrmom je plniť vôľu nebeského Otca, to, čo od Otca počul a poznal, aby tomuto svetu zvestoval, aby to dal. My sme sa tohto dotkli v stredu, keď sme hovorili v kontexte Jánovho evanjelia, že takto veľmi jednoducho a my by sme povedali teologicky primitívne a na strane druhej geniálne, to treba dodať, aby si teológovia o sebe veľa nemysleli, hej, geniálne vyjadrené veci, ako Ježiš opisuje svoje božstvo a to, že s Otcom je jedno a má účasť na božstve, na božskej prirodzenosti aj, že božská osoba, hej, klobúk dolu, Ján je toho plný. Ako skrze takéto jednoduché vyjadrenia vyjadruje to tajomstvo, ktoré sa skrýva v rozmere človečenstva Ježiša Krista. Tajomstvo Boha, nášho Pána. Ktorý teda takto medzi nás prišiel a preto my cestou hriechu, keď kráčame, mnohokrát to Božie nechápeme, ba čo viac proti nemu sa staviame. To je na jednej strane vyjadrené tí, ktorí odmietli toho spravodlivého a nechceli účasť na ňom mať. Pre nás to znamená chcieť ho nasledovať, alebo sa pre jeho vykúpenie, milosrdenstvo, hriechov, odpustenie otvárať. Na strane druhé je to niečo, čo môžeme použiť v kontexte dnešného nového zákona, dnešného evanjeliového čítania. Je zaujímavé, čo tí ľudia hovoria Ježišovi. Na jednej strane sa vrtajú v jeho živote, bulvár v živote ľudí dnešnej, a teda áno, toto a toto a toto o ňom vieme, teda odkiaľ pochádza a tak ďalej, hej. Odkiaľ je ten Ježiš. A na strane druhej, i keď takéto niečo hovoria, vyjadrujú, akí sú biední. Dovolím si povedať, že každý druhý chalan tej doby, keď v noci z diela vystrelí, vyskočí a recituje tie proroctvá, ktoré sa vzťahujú na Mesiáša. A tam je Betlehem, mesto chleba, hej. Tam je Betlehem vyjadrený, tam je to, že odkiaľ Mesiáš príde a tak ďalej. Takže nie, že neviem, odkiaľ príde. To už bolo to, akým spôsobom oni túžiac, alebo netúžiac po Mesiášovi, aj tie základné veci, ktoré kedysi v tej synagóge počuli alebo recitovali a z pamäti vedeli, ako na to rezignovali. Ako práve to základné poznanie strácali. A už potom ťažko sa konfrontuje Ježiš, keď ja mám svoju vlastnú predstavu, do ktorého on nezapadne, on je z Nazareta, sorry, ale ja neviem, odkiaľ Mesiáš príde. Než to, keď ho konfrontujem s tým, áno, ja túžim po Mesiášovi, z Nazareta ideš, to Božie konáš, ako to teda je s tým Betlehemom? Iné nechcieť a iné nevedieť a hľadať a pýtať sa. Takže na rozmer toho, tej neznalosti, že toto základné nevedeli. A ten druhý, tak ja sa vrtám v jeho živote, odkiaľ pochádza a tak ďalej, tesárov syn. Ale to, že predo mnou spravil zázraky, že nad diablom moc ukázal, že kriesil z mŕtvych, že uzdravoval, to ignorujem. Ignorujem Boha. čo Boh ukázal, čo Boh zjavil, čo Boh vyjadril. Toto nie. Tam je tá tragédia týchto ľudí. Nie, že to, že nechápali, že im to nesvedčilo Nazaret alebo Betlehem, ako to je, alebo Pane, pomôž mi, nevere, ako volá ten muž, keď prosí Pána. To nie je to, že človek chce, ale tak ľudský je krehký, slabý, nevie. A tu bol základný problém, že hľadali všetko možné len a len a len preto, aby nemuseli chcieť. Aby nemuseli chcieť. A to je ten problém, tá základná dráma, ktorá potom tragédiou sa stáva, keď Boh prichádza, chce sa dotknúť každého z nás, chce nás uzdraviť, hriechy odpustiť, vykúpiť, zachrániť. A ja nechcem. Ja nechcem. Potom, ak nechcem, už len krôčik k tomu starozákonnému, čo sme počuli, alebo koncu dnešného evanjelia, keď sa človek dokonca proti svojmu Bohu postaví. Nie, že nechcem, ale proti nemu idem. Skutočne jediná cesta je tá cesta pokory, krehkosti. Je to pôstne, čo nám pomôže k tomu, aby sme nielen dozrievali a dorásli, ale zároveň, aby sme vnútorne nespyšneli, ale stále krehkými, maličkými zostali. Uvedomí i našej vlastnej slabosti, i toho, do akej miery Boha potrebujeme a zároveň, ako nás presahuje to dielo, ktorom Ježiš prišiel medzi nás, aby nás zachránil a vykúpil. Skúsme teda si i v týchto dňoch rozmer krehkosti, pokory, túžby po Bohu zachovať. Skúsme, okrem toho, že naozaj sa očisťujeme a slobodnými stávame, toto všetko práve pre tú túžbu po Bohu využiť. Túžiť sa s ním stretnúť a ho do svojho života pozvať. Určite sú veci, ktoré nepoznáme, nechápeme, drámy života a kríže, ktoré nevieme prečo. Ale ak si hľadám ten dôvod, ako to použiť, proti nemu sa postaviť, alebo nemusieť chcieť, nikdy ani nezistíme, nikdy ani nezakúsime, nikdy ani nezažijeme, na čo to Boh použije, ako nás očistí, ako nás posvetí, ako nás naplní. Len keď túžime a chceme, prosíme a pozveme Pána do toho, čo žijeme, tam On pôsobí, tam osvieti, tam naplní. Tam prináša to skutočné poznanie, skrze spoznávanie toho Božieho sa premení na poznanie srdca. A to biblické plodné, ten rozmer vzťahu, to živé, kde Boh človeka posvecuje a napáňa. Vložme to na oltár v Eucharistii dnešného dňa. Veď Ježiš svoje srdce otvoril. Ak teda použijeme i túto prvopiatkovú dikciu, skúsme i my svoje srdce otvárať. Aby to Božie, čo z Kristovho srdca otvoreného sa nám dáva, mohlo do nás znova vstúpiť, sa vliať, nás posvecovať a napáňať. Amen.